Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας κύριε Λοβέρδη.
Καλησπέρα και δύο, να είστε καλά, να είστε καλά.
Τι συνέβη. Ναι, πείτε μας τι συνέβη.
Πείτε μας εσείς, ναι.
Ένα χρονικό.
Για τους ακροατές μας να ενημερώσουμε.
Ναι, ήταν μια απρεπής ενέργεια του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κ. Ακάρ, προσχεδιασμένη απολύτως, προβοκατόρικη απολύτως, τα εξηγώ και τα δύο, προσχεδιασμένη γιατί διάβαζε. Δεν ήταν τίποτα προφορικό. Προσχεδιασμένη γιατί δεν προκλήθηκε. Ήταν ο πρώτος εισηγητής. Είχε προηγηθεί αυτού ένας Ιταλός συνάδελφος βουλευτής, ο οποίος μας παρουσίαζε ένα σχέδιο ψηφίσματος, έκθεση, συγγνώμη, για τη μετανάστευση. Και ο πρώτος πολιτικός ομιλητής, χωρίς να έχει μεσολαβήσει τίποτε, ήταν ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ακάρ. Ήρθε μέσα, ο επικεφαλής της τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ μας έδειξε, του είπε δηλαδή ότι εδώ είναι η ελληνική αντιπροσωπεία, μας χαιρέτησε, ανέβηκε στο βήμα, άρχισε να μιλά για θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ γενικότερα και εδώ αρχίζει η προβοκάτσια, παρότι η συνάντηση είναι πολυμερής, είναι βουλευτές από πολλές χώρες και από διάφορα κόμματα, το γυρίζει στα ελληνοτουρκικά και αραβιάζει, αναγνώροντας γραπτά επιχειρήματα, όλη την τελευταία ημερήσια διάταξη των Τούρκων για αποστρατιωτικοποίηση και τα συναφή και εξηγώντας γιατί το κάνει, προσπαθώντας να εξηγήσουμε γιατί το κάνει, η δική μου κατάληξη είναι ότι το έκανε για να ακουστεί στο εσωτερικό του μέτωπο, να ακουστεί δηλαδή ότι ενώπιον Ελλήνων ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας βάζει τα κάτω θέματα, αλφαβήτα γάμα δέλτα, και δεν του βγήκε γιατί θύμωσε, γιατί άρχισε να μιλάει μία τουρκικά, μία αγγλικά και γιατί όταν απάντησε στις παρεμβάσεις του κυρίου Ιβανού και του κυρίου Βολουδάκη που τους έδωσαν το λόγο στην αρχή, μετά αφού μεσολάβησε ο Λιθουανός συνάδελφος, ήταν η σειρά μου και σηκώθηκε απάνω λέγοντας ότι πολλοί Έλληνες έχουν μιλήσει και ότι πρέπει να φύγει διότι πετάει για τις Βρυξέλλες. Ενώ έμεινε στην αίθουσα μέσα περίπου 20 λεπτά ακόμα και έφυγε από το χώρο της συνεδρίασης μια μισή ώρα μετά. Δηλαδή δεν είχε κανένα λόγο να φύγει.
Μάλιστα.
Διέκοψε λοιπόν απότομα τη συνεδρίαση και έφυγε καταφανώς εκνευρισμένο. Τώρα, τι θα ζήσουμε μέχρι να κάνουν εκλογές και να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τις εκλογές. Νομίζω μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα. Οι εκλογές τους είναι προγραμματισμένες τον Ιούνιο του 2023. Όπως ξέρετε και όπως διαβάζουμε όλοι, δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Χάνει από όλους τους αντιπάλους στο δεύτερο γύρο, τους φερόμενους, τους ενδεχόμενους αντιπάλους του. Η οικονομία του είναι σε τραγική κατάσταση και πάνω απ' όλα τα μέτωπα που έχει ανοίξει στο διεθνή ορίζοντα, στο διεθνέ στερέωμα είναι πάρα πολλά και ξεπερνούν τις δυνατότητες της Τουρκίας.
Κύριε Λοβέρδο, με την εμπειρία σας, είναι άλλη μία από τις περιπτώσεις όπου η ρητορική των κυβερνήσεων, των τουρκικών κυβερνήσεων, έχει αυτές τις αυξομοιώσεις ή παρατηρείτε κάποιες διαφορές, όπως λένε κάποιοι αναλυτές, μια διαφοροποίηση στη ρητορική, μια πιο αιχμηρή στάση. Η δικιά σας εμπειρία τι σας λέει?
Είναι απόλυτα αιχμηρή και αυτές οι μέθοδοι που ακολουθούν είναι κατά την εμπειρία μου πρωτοφανής. Δηλαδή, εγώ όταν δεν είμαι υπουργός, είμαι πάντα μέλος της προβλητικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Άρα έχω ακούσει να μιλούν πολλοί υπουργοί, εξουργοί κρατών, να απευθύνονται σε αυτό το σώμα δηλαδή, πάρα πολλοί πολιτικοί και Τούρκοι. Αυτή η μεθόδευση, αυτή η συμπεριφορά μια χώρα που φιλοξενούσε το event, δεν ήμασταν, ας πούμε, ξέρω και εγώ, στη Γεωργία, δεν ήμασταν, ξέρω και εγώ, στη Σουηδία, δεν ήμασταν στο Βέλγιο, ήμασταν στη Τουρκία. Αυτή η συμπεριφορά είναι πρωτοφανής, δεν έχει ξαναγίνει. Άρα μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας χρησιμοποιώντας και αυτό το παράδειγμα, μα και άλλα, το επιχείρημα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ως προϋπόθεση κυριαρχίας. Αυτά είναι καινοφανή προστιθέμενα στη βαριά εκ μέρους τους ημερήσια διάταξή μας. Εμείς, όπως ξέρετε, δεχόμαστε θαλάσσιες ζώνες και τίποτα άλλο. Έτσι. Και επιβαρύνουν την ημερήσια διάταξη με θέματα από στρογγυλικοποίηση ως δίθεν προϋπόθεση κυριαρχίας και με συμπεριφορές όπως είναι αυτή η συμπεριφορά που ζήσαμε σήμερα εδώ εμείς. Επαναλαμβάνω, απρεπής, μεθοδευμένη, σχεδιασμένη και προβοκατόρη.
Κύριε Λοβερδό, σχολίαζα και νωρίτερα ότι ο κύριος Ακάρ λέει και είπε και αυτή τη φορά, το έχει ξαναπεί, ότι τα όποια διμερεί ζητήματα Ελλάδας Τουρκίας δεν αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διευθετηθούν σε διμερές επίπεδο, αλλά πάει και το κάνει στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ.
Μα πόσο δίκιο έχετε.
Ένα αυτό και δεύτερον, αν πέχουν.
Συγγνώμη. Ναι. Επαναλάμβαναν ότι αυτά τα θέματα δεν είναι για. Δεν είναι διμερή. Το έλεγαν συνέχεια, το έλεγε και ο ίδιος, το έλεγε και ο προεδρεύον.
Είναι πολύ αντιφατικό όλο αυτό.
Αλλά το έκαναν οι ίδιοι.
Ακριβώς.
Αν εμείς είχαμε ξεκινήσει να τα βάζουμε, θα σας έλεγα αντιδρούν. Σας λέω και τώρα με τα πρακτικά και όσοι έγραφαν την συνεδρίαση το έχουν καταγράψει, το ξεκίνησε αυτός.
Και το δεύτερο είναι κατά πόσο έχει παίξει ρόλο σε αυτό. Δεν ξέρω, είναι και χρονικά συμπίπτει. Αλλά εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις του κυρίου Στόλτεμπεργκ, ο οποίος και σήμερα χαρακτήρισε διαφωνίες στις τουρκικές προκλήσεις εναντίον της Ελλάδος.
Ακούστε.
Αυτός είναι αποστακισμός γενικά.
Ακούστε. Ο Στόλτεμπεργκ είναι ένας πολιτικός μεγάλη σταδιοδρομία στην Νορβηγία. Σας θυμίζω ότι ήταν ο πρωθυπουργός όταν δολοφόνησε αυτός. Ο ανώμαλος εκτελώς στα 74 παιδάκια.
Ο Μπρέιβικ.
Πριν από κάποια χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Του χρήστηκε εξαιρετικά ψύχρεμα εκείνο το θέμα. Τώρα ο Σιμάντος δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο ολικής που μετράει και που αυτά που λέει ακούγονται. Εδώ έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θέλει με κάποιο τρόπο να αρθούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας πέραντι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την Σουηδία και τη Φιλανδία. Άρα, κάνοντας επισκέψεις στις χώρες αυτές, ήταν στη Σουηδία, εκεί το είπε αυτό, οι Σουηδοί κάνουν υποχωρήσεις. Κάνουν υποχωρήσεις στα ζητήματα που του θέτουν οι Τούρκοι, που είναι η προστασία δίθεν της τρομοκρατίας και των Τούρκων τρομοκρατών. Κάνουν υποχωρήσεις, φαντάζομαι, σε θεωρητικό επίπεδο. Και αυτό το ενισχύει ο Στόλτεμπεργκ.
Ναι.
Ερμηνεύω τη συμπεριφορά του, που δεν μας αρέσει καθόλου, ούτε και εμένα μου αρέσει καθόλου, γιατί η Τουρκία δείχνει και επιχειρηματολογεί κιόλας. Μας έφεραν σήμερα ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έλεγε, εντάξει, να αυξήσουμε την αμυντική μας θωράκιση από το βορρά, αλλά ο Νότος μετράει. Δηλαδή για τον εαυτό της, ας πούμε, και σε βάρος των Φιλανδών και των Σουηδών. Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση αυτή είναι ένα χάιδεμα προς την Τουρκία με σκοπό να τους αποσπάσουν το OK για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Δεν δίνω μεγαλύτερα, μεγαλύτερο βάρος στη δήλωση αυτή. Δεν σημαίνει τίποτα πέρα από αυτό που σας λέω. Ναι. Τώρα, πώς το βλέπουν αυτοί εδώ? Υπάρχει ένας πρώην διπλωμάτης Τούρκος, ο οποίος συμμετέχει σε μια επιτροπή ειδικών για την πορεία του ΝΑΤΟ στο 2030, τον ρώτησα το απόγευμα αργά μετά τα επεισόδια αυτά. Τον ρώτησα για τις εξελίξεις που διάβασα το πρωί σε κάτι site εδώ, ότι τα βρίσκουν με τους Σουηδούς. Και είπε ότι δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι μέσα στο διπλωματικό σώμα, και εγώ τα διάβασα αυτά και τα βλέπω θετικά, αλλά σας θυμίζω ότι η Βόρειος Μακεδονία, λέει, έκανε 12 χρόνια να μπει. Άρα μπορεί να είναι και αυτή μια μακρόσυρτη διαδικασία. Δεν θα λυθεί στη Μαδρίτη. Έτσι, αυτό σας το λέω όχι ότι είναι πολιτική δήλωση κάποιου αξιωματούχου Τούρκου, αλλά ενός πρώην διπλωμάτη, ο οποίος τώρα παίζει ένα ρόλο στα ανατολικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς διαπραγματεύεται ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν η διαπραγμάτευσή του αφορά τους Κούρδους και το PKK. Αλλά μπορώ να φανταστώ ότι στην ατζέντα του έχει και F-16, έχει και άλλα πράγματα. Αλλά μπορώ επίσης να ξέρω, γιατί η εμπειρία μου αυτό λέει και η δική σας, ότι είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Δεν μπορεί να τον υπολογίσεις όπως θα υπολόγιζες τη συμπεριφορά του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Αν και σε αυτό, από ό,τι μαθαίνω, μετά το πραξικόπημα, του 2016, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, ερντογανοποιείται και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παράγοντας.
Επειδή δεν έχουμε ένα άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ναι,
είμαστε καλά.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε για την μεταφορά του.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.